Apokalipsa evropske duše ono je što zaokuplja mnoge pise, jer i sama književnost jeste apokalipsa. Njeno je osnovno značenje podizanje vela, otkrivanje. Ponekad se čini, kaže Ivo Andrić u Znakovima pored puta, da će samo jedna jedina reč otkrovenja zazvoniti, planuti, podići nebesa i obasjati zemlju i nas koji smo sa zemljom vezani. Na pragu minulog veka mnogim piscima bila je bliska ova slika vasijonskog poremećaja. Pisac ljubavi iz zapada, filozof i eseista Denis de Rougemont, tada još nepoznati profesor romanistike u Frankfurtu, pisao je dnevnike o toj atmosferi, upozoravajući na apokalipsu kako joj putuje svet. To je životno osjećanje postalo stanje svesti, odlika moderne sudbine, njena dominanta. Evropa je kontrolisano ludilo, ali ne zadugo, tvrđuje mladi UNESCO. Svi se zidovi ljuljaju, gospode, sve se obrušava, mi smo smešna deca napuštena na ovome svetu, u ovoj ogromnoj kući koja se ruši, igramo se lutkama pored ambisa. I čovekova sudbina skraćena je lutkarska igra. Čujemo ovog apostola beznađa i ništavila kako ponavlja, ne tone samo veliki brod sveta, nego i kultura za koju vezujemo svoju sudbinu, već nas na prvom uglu čeka apokalipsa. Ali i samo beznađe izgleda mu apsurdno kao i nada, reći će njegov prijatelj i biograf Simeon. Preostaje u stvari samo nada u beznađe i književnost, naravno, koja bi svedočila o ovoj alijansi. Mnogi su opet verovali da svojim tekstovima učestvuju u izvršenju jednog apokaliptičkog plana kao protagonisti jedne kosmičke drame. Kao izvršioci otkrivenja preobraženog u govorni teatar koji pokreće samo jedna jedina reč. Ali reč koja bi, kao kod Andrića, bila kao vatra ili svetlost, kao završetak i rešenje svega. Baš kao što je već srednji vek mislio da vatra sve izbavlja i leči. Danas sve to izgleda jednostavno i lako razumljivo. Vidjet ćemo zbog čega je tako važnu ulogu igralo iščekivanje tog izuzetnog trenutka u kome će autori progledati. Kao neminovnost višeg reda ukazuje se njegova simbolika, to što otvaranju očnih kapaka po pravilu prethodi njihovo zatvaranje, otkrivalo im je prirodu stanja u svetu. Znali su da je to prizor pun dramatske dvosmislenosti. Za neke je oličavao mitsku snagu reči, tajanstvenu i nedokučivu i za proroke i za letopisce. Za druge, duboke, podsvesne energije čovečanstva. A sa njima i nagovešta je čovekove snage da pobedi kataklizmu i sve razorne sile koje dejstvuju u njemu, na zemlji kojom hodi i vasioni koja ga okružuje. Ali samo stanje borbe shvaćeno je kao paradoks u duhu Ničea, kao stanje najvišeg reda. Samo se iz te borbe rađaju nove vrednosti. Pa ipak ne odvija se sve u sjaju požara nebeskog. U nekim tekstovima bilo je otmene lakoće koja je u njih ušla po rečima Ernsta Jingera kao dah što oživljuje lutku. Apokalipsa nas je privlačila, tvrdio je autor magično-simboličnog romana Na mermernim liticama, kao šumni vodopad gde se iza zavesa od kapljica iznenada pojavljuje duga. Naročito tamo gde postoji prodor na svest o nesagledivom uticaju takvih slika, tamo gde, kao kod Kafke, stanuju u junakovoj glavi, gde su zauzele čitave spratove sa balkonima i hodnicima, sa prozorima i raznim vidicima, sa ogromnim balastom i opterećenjem svesti i mozga. Stoga je i slika psihičkih dispozicija jednog tako složenog i tako promenljivog pojma kao što je onaj koji obeležava apokaliptički mentalitet u književnosti nužno simplifikacija, a ona gleda da istakne na izrazitije crte. Apokalipsa i književnost, granično područje koje se, zavisno od analiza u poetici i literarnoj teoriji, u komparatistici i teologiji, može podeliti na tri oblasti: apokalipsu u književnosti, literarnost biblijske apokalipse i estetizaciju apokaliptičkih modela. Nigde nas, međutim, ne može mimoići ono osjećanje ugroženosti koje se nadvija nad mir i spokojstvo književnih likova. Osjećanje koje nesumnjivo pripada primordijalnom mentalitetu u svakom trenutku preti da prizove apokalipsu, čiji je miris groma, duh iskušenja i stradanja izvetrio tokom vekova iz drevnih spisa. Svejedno, da li tematski ili intertekstualno, taj doživljaj sveta u književnosti 20. veka određuje osjećanje ugroženosti koje drži sve konce fabule. To zajedničko iskustvo budi i kod čitaoca visok stepen poistovećivanja sa junacima. U tako zakovitlanom svetu nema ni jednog događaja, ni jednog detalja u kome se životna drama ne preobražava u zagonetnu traumu. Tačnije u psihozu, gde ljudsko ja nije subjekt, nego neko mesečarsko biće pod dugotrajnom kaznom traženja samog sebe, a ljudi od krvi i mesa, zarobljenici iste protivrečnosti, bledi homunkuli, eterična i onostrana bića. Spremni za pobunu, zakleti na paradoks i zagledani mesijanski u budućnost, njihovi autori moralistički su sudili o skrivenim uzrocima razvoja istorije. O dugačkoj krivulji koja ispisuje opadanje, slabljenje dekadentnog evropskog duha, kako su ga nazivali u svojim poetskim apstrakcijama i idealizacijama. Videći u tome smenu sunovrata i spasenja, katastrofe i obnove, stvorili su svet sazdan od zajedničkih motiva koji su se kroz duge vekove formirali u brizi oko čovekove sudbine. O njima se govori u ovoj knjizi. Posmatrani izdvojeno kroz neku vrstu monokla izgledaju nam kao zbirka davno zagubljenih simbola, slika i motiva, kao jedinstveni izbor po srodnosti u nekom tajnom slikovnom pismu. Često istovetni ili preoblikovani, gde kad u dubokoj senci mračnog predskazanja ovi motivi imaju dugu istoriju. Potiču iz vremena kada su se posle pada Jerusalima pojedini judeohrišćanski gnostički prvaci osjećali izdanim u svojim eshatološkim nadanjima. Urs von Baltazar, u čijem učenju se osjećaju uticaji ruskih teologa Solovjeva, Berđajeva i Bulgakova, uneo je definiciju eshatologije u najviše registre. Kao učenje o odnosu pojedinačne duše prema večnoj sudbini, čije ispunjenje je apokalipsa. Predlagao je također da se učenja zamene poezijom kako bi se izbjegla optužba za spiritualizam, jer što je najlepše, čitalac će tako doživjeti nešto od sudbine, strahova i nadanja svih pokoljenja. Poezija najzad ume da vodi misao s lakoćom i slobodno kako bi je učinila raskošnijom, onako kao što živi u pesmama, u sjaju njene nerazorivosti. Misao nije nova. Od Hamana do Heideggera filozofi ponavljaju isto. Kada jedna književnost bude više težila poetskoj komunikativnosti nego takozvanoj apsolutnoj egzaktnosti, koja je i onako fantom, kada bude proizvela onim što ona zove svojom maštom umnije glave od jednog Loka i Huma, kada bude pokazala više spremnosti i lakoće da prigrli metafizičke himere, više hrabrosti, više umeća življenja, onda će i svako strogo učenje, svaki suvoparni racionalizam biti nadmašeni. Pre tačno jednog veka mašta je zacelo dala autorima nečuvenu slobodu, ali u isti mah dovela u neizvesnost, vratila u predele početaka eksperimenata. Svi veliki evropski narativi stoje na kraju ili na početku dugih tradicija. Njihovi su autori vidjeli sebe kao nekog ko se rodio ili prekasno ili prerano. Samuel Beckett je možda najistaknutiji primjer. Nije razlog samo to što je ritam generacijskog sleda bio narušen. Ima se utisak da su u njima spojene duboka starost i prva mladost. Svima bi se, kao moto, mogle pripisati često citirane Kafkine reči koje zvuče kao razlomljeni aforizam, kao mesijanska parola: ja sam početak ili kraj. Idući već utrvenom stazom još od drevnih vremena, tražili su reči i slike da bi opisali novi sjaj stvari koji ih je zaslepio. Osluškujući glasove otkrivenja pred zatvorenim horizontom istorije, čeznuli su za novim početkom. U starim lozama izbijali su novi izdanci. U njima bi zablistala rafinirana tehnika, ali je istovremeno u znaku ironije ili eksperimenta pretopljen sav nasljeđeni idejni i motivski prtljag. U tom ponovo nađenom diskursu našli su sebe ne samo Prustovi junaci, Židovi kovači lažnog novca i bizarni likovi Kafkinih parabola, nego je Andrićev Toma Galus, Muzilov Čovek bez svojstava i Joyceov mitski Uliks. Ali sva ova ostvarenja jednog već antikvarnog doba dosegla su jedan stepen artističke apstrakcije posle koje nikakav nastavak nije izgledao moguć i smislen. Čuvena sekularizacija đavola, Manovog prijatelja Eriha von Kalera, objašnjava tu činjenicu ovako. Stari umetnički oblici ugroženi su kako vanjskim, kulturnim razvojem, tako i svojim unutarnjim, tehničkim. Time je umetnost samu sebe dovela u pitanje, samu je sebe tematizovala. Funkciju umetnika, pak njegovu društvenu ulogu kao čoveka duha, učinilo je problematičnom socijalno i moralno komešanje nove epohe. U toj meri da je onda i on tematski doveo u pitanje samog sebe. Kriza pripovedanja postala je kriza pisca. Kriza književnosti postala je književnost krize. Oduvek je u Evropi bilo autora koji su osuđivali vreme i običaje, povezujući sa njima i literarnu delatnost. Ali ne znamo da je to iko činio sa toliko prezira, toliko osude i potmule odbojnosti kao autori apokaliptičkog diskursa u prvim decenijama minulog stoljeća. Ne samo zbog izdaje intelektualaca, kako je govorio Julien Benda. Više zbog gašenja uzvišenosti i duhovnosti koja čini literarnost ono što je književno u književnosti, usled čega se gubi ne samo predmet umetničkih opsesija, već i sama opsesija. Velika i teška neizvesnost pala je na pisaće stolove. Sa radne površine, prekrivene gotovim obrascima, skrojenim klišejima, potekle su povorke slova utopijskog i distopijskog sadržaja. Ali i prepuštanje zanosu vrtoglavice Beckettovog junaka Melonea činilo se ipak jednako naivnim i bezizglednim kao i pokušaj Ulriha, junaka Muzilovog Čoveka bez svojstava, da ukuca ekser u mlaz vode. Osećanje apokalipse obara se na njih. Uraganski vetar koji dolazi iz daleka nakon dva milenijuma ostavlja otvorenim horizont za najdrevnije religiozno iskustvo. Njegove se pretpostavke nereflektovane otkrivaju u raznim vidovima. Goethe svakako nije bio prvi koji je to primetio. Kad se bolje pogleda, zapisao je u pismu jednog pastora u kojem oblači ruho skromnog seoskog sveštenika, svako ima sobstvenu religiju. Karl Christian Bry, koji će 1928. dve godine nakon ekspresioniste Klabunda umreti u Davosu, najlepše mesto za umiranje posle Venecije, opisuje u svojoj knjizi maskirane religije, raznovrsne opsesije pojedinaca, religije koje su nudile obećanje spasenja. Kao da je oživela hronika spasilaca sveta večitog evanđelja i povorki srednjovekovnih proroka koji su išli od grada do grada s hadžijskom palicom u levoj i vencem od ruža u desnoj ruci. Ali kraljevski put ka razumevanju tog raspoloženja oduvek je bilo osjećanje strepnje. A ono se nikada nije oglašavalo tako moćno i suvereno kao u neizvesnim i psihotičnim vremenima pošasti ili rata. Ima u tom osjećanju apokalipse i nečeg aktivnog, tajanstvenog i nevidljivog, što umetnike prisiljava da se priklone mračnoj viziji i da joj pritom prinesu sebe kao žrtvu. Duševno stanje nalikovalo je društvenom. Ocenjivano je u duhu tadašnje dosetke, kao neizmerna dubina praznine. Bilo je to doba novog pesimizma, a Schopenhauer je bio njegov davnašnji prorok. Tek se jednim od objašnjenja može smatrati podatak da je u Evropi, kao i u ostalom delu sveta, nagla modernizacija proizvela krajem 19. veka kako nove odnose među ljudima koji su okrivljeni za sva zla koja su zadesila svet, tako i nove društvene doktrine, menjajući materijalnu egzistenciju i kulturni život. Njihov pritisak mogla je da izdrži samo umetnost. I zaista, možda ni jedna teorija nije u to vreme tako ubedljivo razotkrivala osnovne traume i dileme savremenog čoveka, kao što je to učinila ona kulturološka, civilizacijska, koja je odgovore tražila u književnim i filozofskim delima. Svaki osjetljivi pojedinac najpre je u ostalom bežao u umetnost. Isključen, mogao je da se osjeća i kao izabran. pogotovo ako ga je politika zanimala samo utoliko ukoliko se ona njime bavila. Pokazalo se ipak da je i to objašnjenje jednostrano, kao i sva ona druga antropološka koja sežu u pradavnu prošlost, sve do početaka oblikovanja onog večno ljudskog, ako ne i do samog smeha bogova. Ne na jednom, nego je korak po korak postajalo jasno da krivicu snose i političke prilike u prvoj polovini 20. veka. Onaj vrednosni vakuum koji se usred ciničnih međuratnih godina širio poput pandemije izazvao je veliku pometnju i ratnu paniku u vavilonskoj ludnici Evropi. Ples na vulkanu političkog i ekonomskog nezadovoljstva određivao je i ritam svakodnevnog života. Njegovo je ubrzanje prizivalo apokalipsu. Sada je već čitav niz pisaca osjećao da Evropa plovi na brodu koji će dobiti ime Titanik. Ali temeljno pitanje starije od oba svjetska rata, da li se književnost može posmatrati samo kao alegorijski izraz ove svesti u širem krugu društvenog života, zagušeno je gomilanjem sitnih podataka, pregnuće značajno, ali često i nedovoljno kritično. Ne može se reći da nauka nije istraživala, da nije ispitivala, da nije citirala, da nije verovala u istorijske spise, pisala, pripovedala, a onda beznadno tonula u sastavljanje imanentne istorije književnosti, čiji je predmet, kao već kod antičkog Teofrasta, prevashodno sam estetski fenomen. I time u duhu Klauzevica puki nastavak književnosti drugim sredstvima. A zapravo je u najzanimljivija pitanja oduvek spadala psihosociološka neizvesnost, zbog čega su više od drugih tekstovi o kojima je ovdje reč pogađali nerv vremena kao njegov bolni odraz. Ponekad su ga, šta više, predskazivali. Thomas Mann je ponosno tvrdio da je u vidovitoj ozarenosti nekoliko godina pre Maxa Webera opisao vezu kapitalizma i protestantske etike, oličenu u glavnom liku romana Budenbrokovi. U utkanju takvih nedoumica, sudbinskih, razdirućih, usred mističnih predviđanja javlja se i jedno dodatno pitanje. Obično zdravorazumsko opsedajuće, zašto su uopšte dekadencija, beznađe, gorčina ili nezadovoljstvo sobom i svetom oko sebe budili takvu radoznalost? Odgovori su odjekivali nerazgovetno, kao sa druge, nepoznate obale, gde stvari i pojmovi gube svoj određeni smisao, iako je upravo od njih zavisila konstitucija tadašnjeg pojma ljudskosti. Izvesnu jasnoću, makar i varljivu, unosilo je raspoloženje kakvo je obuzelo Bertolda Brehta. Kada se 20. godina obreo u velikom gradu, živeo je na mansardi. Ceo nameštaj bio je naslikan na zidu, kao u operi Boemi. Na zidu je imao i plan grada Berlina. Tamo gde su nastajale komunističke ćelije, zabadao je čiode sa zastavicama, čekajući revoluciju, ostvarenje utopije. Slično književnim utopijama i književna apokaliptika dekad pokazuje plemenitu moć prizivanja boljeg i pravednijeg. Nesumnjiv je njen utopijski potencijal. Prelaskom njenih projekcija na plan reformi i revolucija, na plan uputstva za primjenu, podignut je most ka navodno racionalnom 20. stoljeću, ali je istovremeno dovedena u pitanje njihova ostvarivost. Pesnik bi rekao, razišli su se i hartija i život i jezik i stvarnost. Dve su mogućnosti preostale, analiza života i bekstvo iz njega. Marširajući odvojeno i ne nastupajući združeno pod zastavom i parolom napretka, one otkrivaju i drugačiji cilj. A on se objavio na način koji je od Pšibiševskog do Kamija i od Mirboa do Metterlinka zajednički piscima prvih decenija. I koji, slično sociološkom pojmu kupirane apokalipse, isključuje aspekt nade i izbavljanja sužavanjem na stravični smak sveta. Ponovit će se kod filozofa Teodora Adorna. Po njemu su Pariz i Berlin velike fabrike zabave, proizvođači utopija bez premca i presedana predstavljali u malome, čistilište, pakao i raj. Stoga se estetičko iskustvo novog doba moglo ostvariti samo potpunom suspenzijom utopijski lepog koje zamagljuje istinu. Samo potpunim demaskiranjem uzvišenog kao saučesničkog oblika moći koji kod čitaoca budi osjećanje nemoći. što proizilazi iz nemogućnosti da se otrgne banalnosti i neizvesnosti trajanja. Nikakve neizvesnosti nema kada je reč o odnosu apokalipse i utopije. Kloneći se olako shvaćenog sna o boljem životu, apokaliptička književnost ima naprosto uzvišeniji cilj, da samo snagom svoje uverljivosti prevaziđe katastrofu realnosti. To je snaga njenog diskursa, njene strategije, njene politike. Jer ako je politika umetnost mogućeg, kako nas uverava glasoviti aforizam Karla von Clausewitza, onda je umetnost politika nemogućeg. To podrazumeva nemoguću stvar, zahtevati i od umetnika nemoguće, od nekog koja je po definiciji i sam u potrazi za nemogućim. Istrajavati pak na nemogućem oduvek znači širiti granice mogućeg. Kao u Kamijevom mitu o Sizifu, uprkos beznađu i uzaludnosti, ono što uliva snagu jeste jačanje svesti o sebi, o svojoj sudbini. Ujedno, revolt protiv besmisla, potreba da se prkosi i da se uprkos svemu bude i traje u svetu. Neizvesno je pritom da li će i kada stati ono klatno što vodi od tmurnih predela imaginacije do epifanijskog doživljaja. Da li će se zaustaviti karusel apokaliptičkih raspoloženja i onog magnovenja u kojem će nešto bljesnuti u srcu i oku književnog lika? Izvesno je samo uverenje da se kraj istorije pomera iz neodređene sadašnjosti u još neizvesniju budućnost. Znači li to da je književna apokalipsa puka racionalizacija teološkog voluntarizma, nevešta kopija milenarnih vizija ili samo izraz nestrpljivosti pred nerešenim pitanjima epohe? Najlakše je podvući razliku prema utopijama utehe, mesijanskim, socijalnim, milenarnim, komunitarnim. Davno je zapaženo da u diskursu apokalipse svako osluškivanje glasova iz ružičaste budućnosti izgleda samo kao još jedan način da se ne čuju glasovi sopstvenog očajanja. To je radikalna promjena paradigme. Bilo ih je doduše i ranije. Pomislimo samo na prelazak prostorne utopije u renesansi na vremensku utopiju u francuskom prosvetiteljstvu. Ono što počinje romanom 2440 Louis Sebastiana Marcieja i čuvenim motom iz Leibnizove monadologije, sadašnjica je bremenita budućnošću. Ili na uključenje apokaliptičkih motiva u filozofiju istorije. Ono što menja njihovu izvornu kontrastnu funkciju najavljujući ono što je istorijski moguće. Zar se ne kaže da je prošlost budućnost? Ali i onog tajnovitog, numinoznog što izmiče kontroli poput slučajnosti ili zaslepljenosti, poput kobi kao preteće aveti života. To je enigmatska snaga apokalipse. Mada je ugledni teolozi na čelu sa Kezemanom nazivaju majkom celokupne hrišćanske mitologije, ona nema zaokruženu konačnu definiciju. U tome se ne razlikuje od drugih imaginarnih meta oblika lišenih trajne reference, a bogatih višeznačnim ovaploćenjem. Svih onih vazdušastih i promenljivih oblika kojima Aristotel pripisuje svojstvo nedokazivosti, iako kaže u njihovo postojanje ne treba sumnjati. Najdalje će ipak u toj neodređenosti i relativizaciji otići naš savremenik pesnik Enzensberger. Apokalipsa spada u naš ideološki ručni prtljag, ona je afrodizijak, ona je košmarni san, ide nam u susret u svim mogućim oblicima i odeždama, kao kažiprst što upozorava i kao naučna prognoza, kao kolektivna fikcija, kao proizvod industrije zabave, kao praznoverje, kao slika skrivalica, kao šala, kao iznenadni udar, kao trivijalni mit, projekcija. Sve prisutna, ali ne i stvarna, druga realnost, slika koju sebi stvaramo, neprestana produkcija naše mašte, katastrofa u glavi. Pesnici su gotovo uvek u pravu, jer tačno je da smo, kada kažemo apokalipsa, rekli mnogo više nego što mislimo i što smo hteli da kažemo, ali i mnogo manje nego što možemo da predvidimo, kao smena katastrofa i spasenja u njegovoj pesmi Apokalipsa. Umbrijska škola, oko 1490. smak sveta je i požar, i kula koja se ruši, i ostrva koja nestaju sa munjom, i pobesnelo more probodeno jarbolima, brodovima što okomito tonu u dubinu. Srušiti celi svet puno je posla, kaže pesnik, rekao da sliku nisu naručili škrti karmelićani iz Abruca. Slikar Luka Signorelli, ostavljen od žena i učenika, uneo je u raskoš propadanja svu silu detalja koji potvrđuju da je apokalipsa pre svega moralni slom. Ali stvaralački proces donosi biblijsko pročišćenje. Slika je sve veća, popunjava se đavolima, jahačima, prevlađuje kaput mortum, sve dok se i propast sveta srećno ne završi, a slikar ustaje laka srca, bezumno veseo kao dete da mu je poklonjen život. Jednačina unutarnje apokalipse nikada nije jednostavna. Iskupljenje od tame i greha putem umetnosti spada u biblijski scenario. Umetnost postaje religija, ali na umu valja imati i ovo. Te se predstave stolećima iznova oblikuju, menjaju i tumače, budući da njihovo značenje relativizuju kulturni procesi u kojima nisu uvek simbol razaranja i destrukcije. Srednji vek tako nije razgradio fenomen apokalipse. On ga je proširio. Postavši jedna od upečatljivijih estetičkih, društvenih i političkih kategorija, dao je ime jednom privilegovanom korpusu znanja koji uključuje ceo kompleks predstava i modela za tumačenje haotičnog i ugroženog stanja. Kada je sasvim uobličena i kada hoće da zaseni, književna apokalipsa, slikovito rečeno, sa sobom vodi celu svitu, ceo svoj dvor. Oko figuralnog središta zbija se obilje amblema i simbola koji prizivaju njenu viziju. Ali ne uvek kao zaokruženu predstavu na platnu, već kao omamljujuću epifanijsku pojavu. Kao kad čitav svet Marcela Prusta, po rečima Beketa, izlazi iz njegove šolje za čaj. Ništa nije tako omamljujuće kao vizija, pogotovo kada je reč o njenom etičkom i proročkom, ne samo estetičkom određenju. Ona ima tu božansku moć da ispoznaju realnog učini jasnijom nego najbudnije stanje razuma. Po pravilu neočekivano, iskošeno, oneobičeno, pri čemu je najveći paradoks sadržan u tome što postaje važno ne samo ono čega u tekstu ima, već i čega nema. Kako onda izgleda apokalipsa u tekstovima koji se analiziraju u ovoj knjizi? Čitalac mora napustiti svaku nadu da će vidjeti konkretan prikaz istorijskih prilika. Puke kulise prostora i vremena, one nas odmah dovode i do drugog pitanja. Zašto se njihovo pomeranje, pomeranje kulisa o kojem već Goethe govori, može uporediti sa psihoanalitičkim pojmom pomeranja? Zato što nas tako, kao u snu, pogled u tekst udaljava od zaslepljujuće blizine zbivanja i time stavlja pred dodatnu dilemu onu najveću. Ko kome služi kao model, sadašnjica umetničkoj slici apokalipse ili obratno, slika apokalipse stvarnosti? Otkad je Cladenius otkrio čitaočevu tačku gledanja, a Fontanelle pluralizam svetova, ta se dilema neprestano ponavlja sve do današnjeg trenutka u kome profesor Sailer govori o višestrukom sopstvu. O tome da svaki pojedinac ima dva mozga koji se međusobno posmatraju i kontrolišu, začuđeni i zabavljeni svojim naizmeničnim nepredvidljivostima. Tome odgovaraju i dve vrste čuđenja. O njima je na samom pragu veka 1899. govorio filozof Jeruzalem povodom njihovog psihološkog porekla. Već su, kaže on, Platon i Aristotel u tome vidjeli početak svake filozofije, taumazein. A mogli bismo dodati da su još imperijalni rimski zakoni vladali svetom kada je tvrda juridička materija također izazivala čuđenje u svim krajevima i kod svih slojeva, uznemirenih čežnjom da otkriju dublji smisao postojanja. Najzad, kako filozofska i pravnička, tako i svaka čitalačka radoznalost počinje čuđenjem. U početku se čudimo novome i stranome, docnije onome što je već bilo poznato i obično, jer nam se javlja u novoj svetlosti. I upravo to čuđenje poznatom, tvrdio je Jeruzalem, još preformalista, jeste ono što se pomalja kao dvostrukost, zanimljiva i privlačna, kao duplo dno, kao fantastika običnog i košmar normalnosti. Znamo kako to izgleda kod Kafke, sve se normalno i ortodoksno preobraća u paradoksno. Najviše koristi ima od toga apokaliptički diskurs, pokretna vojska metafora Fridriha Ničea. Nemirne lutalice kroz vreme i svetove, one su najglasnije u vremenima opijenim strahotama koje su pesnici i opevali i iskusili. Aktuelnim ih čine nove pandemije, a one se uvek ukazuju kao posljednje. Stoga je i nužno pisati o njima. Retorički patos njihov nije izgubio sjaj, nije potonuo kao svet klasične starine, viteških saga i starih spevova, pretvorivši se u pozorišni fundus iz kojeg su pisci po želje uzimali kostime i rekvizite. Što podsjeća na formulu koja se lako pamti, nemamo mi tradiciju, već tradicija ima nas. I ne bi se prevario onaj ko bi našao da su slike apokalipse ušle u najdublje strukture književnosti. U koloritni svet oblika i jezika i tako iznutra zatvorile prozore pred spoljašnjom navalom sekularizacije, banalnosti. Uronile su u svet dotad nepoznatih diskursa u jeziku, mistici i mitologiji, u znakovnim sistemima, folkloristici i kulturnoj antropologiji. U začaranim vrtlozima apokalipse, od kojih jedan od najpaklenijih vitla upravo danas svetom, pomisao na novi početak postaje sve prodornija, kao da negde ipak tinja iskra blagotvornog nadanja, ona izbaviteljska doza od koje bi se moglo zaboraviti da smo se uopšte našli pred kopitama dolazećih pošasti i uzvika o kraju istorije. Poput rimskog vojnog lekara Sorana iz prvog veka posle Hrista, koji je pacijentima propisivao tragedije, neki su verovali u suprotno dejstvo. Ni veliki dramatičar Heiner Miller nije u književnosti apokalipse video dokaz istorijskog pesimizma. Naprotiv, smatrao je da ukazivanje na katastrofu znači iskorak iz depresije i klonuća. Stoga ni njihovi autori neće poput svojih likova skončati prema Andrićevoj omiljenoj slici kao uzgredni stradalnici jednog dana negde na klupi. Andrić se, kao i Kafka, oglasio kao egzistencijalistički samotnik u žalobnom nokturnu velikih carstava na umoru. Mostovi na Vltavi i Drini, urbani i malovaroški ambijenti ispunjeni vlagom i magličastim rečnim isparenjima očito predstavljaju idealnu kulisu za razvoj bizarnih narativnih kultova. Kod obojice je pre svega značajna prevaga magično čulnog nad racionalnim. Cinično ili pobožno, ili i jedno i drugo istovremeno, ta vertikalna povezanost nemilosrdno razotkriva život i stvarnost kao čulno pozorište u znaku prolaznog i taštog. Svest o nevidljivom prisustvu numinoznog odražava se gotovo obredno i bez vremenske ograničenosti, kao što je održanje večite vatre na kakvom posvećenom mestu osnovni cilj nekog redovničkog zaveta. Kafka, koji je slikao najmučnije ikone vremena, nudi u svojoj priči o nitkovima neku vrstu pravičnog rešenja pred nebeskim sudom. Gromovnici znaju da su licemerje, glupost, laž i zlatno tele zavladali narodima sveta i da samo oni mogu dovesti stvari u viši božanski red. I apokalipsa Beckettovog diskursa sva je u znaku čovekovog pada u prazninu, okrutnog, kafkijanskog pada iz odnosa u kojem je, verovatno, bio čvrsto ukorenjen. Njegovi jadnici, međutim, koji izvode avetinski komad na apsurdnoj sceni, nemaju istoriju. To su maske iza kojih ničega nema. Poput Gustava Le Bona, koji je svojom psihologijom mase 1895. godine zasnovao masovnu psihologiju, i ekspresionistu Klabunda, opseda važno pitanje o smislu istorije, da li su ljudi u njegovoj priči pilot spremni za novi dolazak u liku harizmatskog vođe. Odgovor glasi, nekritička vera vodi u apokalipsu cele nacije. Mehanizmi moći u stvaranju čudovišnog kulta vode u katastrofu kroz preuzimanje naivnog sna o letenju, poznatog još iz mita o Ikaru i Dedalu. Književnici kao jahači apokalipse. Kao besmrtna bića, oni su to samo svojim delima, ali ne kao instrumenti haosa i razaranja, već kao tvorci imaginativnih slika. Kao pisci, razume se, ne moraju, poput slikara Luke Signorelija, da prođu kroz apokalipsu ili kroz plamen kako bi svoj trag ostavili na papiru. Njihova se rešenja, u ostalom, počev od Augustinovog tumačenja, svode na nešto drugo, na prikaz večne borbe između dobra i zla, poroka i vrline, gde se kao u kakvom magičnom kristalu prelamaju svetlo i senka. a to ujedno znači na one najdublje, najukorenjenije strahove koji podrazumevaju upozorenje, zastrašivanje i stvaranje samoodbrane, pa time i vitalizam, a ne pasivno iščekivanje sudnjeg časa i neumitni kraj sveta.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Slobodana Grubačića, Apokalipsa evropske duše. Možete slušati tekst Slobodana Grubačića, Andrićeva Apokalipsa.
Ljudi bi me mnogo bolje razumeli, kaže Ivo Andrić u Znakovima pored puta. Mnogo mi oprostili i čak ponešto i u zaslugu priznali, kada bi znali da sam godinama sve što sam radio, radio na crnoj, tvrdoj i uskoj pruzi vremena između moje predstave o katastrofi i katastrofe same. Ne može ostati tajna da se i ceo apokaliptički diskurs Andrićev kreće u tom međuprostoru, između predstave o apokalipsi i apokalipse same. Taj bi prostor kritika mogla s dobrim razlozima nazvati Andrićevim pokretnim biblijskim muzejom. Ali prava dinamičnost tih patetičnih slika otkriva se tek u njegovim besanim noćima, kada ležeći u samoći, sklopljenih očiju i prekrštenih ruku, uzalud kroti zmajeve nesanice u sebi, iščekujući reč otkrovenja. Ta reč, siguran je Andrić, bljesnula bi kao vatra ili svetlost, kao završetak i rešenje svega. Njoj se nije nadao u malom zavičajnom svetu detinjstva od kojeg se svi celog veka posle lečimo, mada će mu docnije imena bosanskih gradića zazvučati poput molitve. Tek će se na velikoj pozornici Evrope i sveta, najviše tada, u slikama istinske veličine i izvesne propasti, rasplamsati ono što ga trajno fascinira, apokalipsa kao pokretač i rušilac u ljudskom bitisanju. Kao kosmički udar kada se ruše carstva na zemlji i svetovi u čoveku. Otuda su njene slike jedno od najuzbudljivijih poglavlja u književnosti, uporedivo sa završnim narativom Nietzscheove Volje za moć. U njima su strasti i katastrofe celog stoljeća. Sve one dakako imaju i svoj nastavak, a on je zapravo epilog. Na velikoj sceni punoj dramskog naboja Andrić pretvara čitaoca u gledaoca. Lomljenje, sudaranje i tragično kidanje bića i stvari gasi i posljednji zrak sunca, kao i unutarnjih vatara u svemu što živi, i to kao odraz nekog velikog unutarnjeg talasa. Bila je davna 1925. godina kada je u razgovoru sa Gojom zapisao da sve naše ideje nose tragičan karakter predmeta koji su spaseni iz brodoloma. One nose na sebi znake zaboravljenog drugog sveta iz kojeg smo nekada krenuli, katastrofe koja nas je ovdje dovela. Sve je oštećeno, lomno i fragmentarno u tim slikama opšteg potopa, pisao je u svojim fragmentima u rubnim tekstovima svog opusa. One su izdvojene potpuno iz mene, gotovo ovaploćene, baš kao što je i celokupna literatura samo fragment fragmenata, kako je zapisano u Goethe-ovim aforizmima u ličnoj kultnoj knjizi Andrićevoj, bez koje nije kretao na put. Našla je tako apokalipsa mesto i u Znakovima pored puta. Oni su nekima postali riznica tajanstvenih znanja iz koje se pomalja autorova figura proroka i maga. Figura nekoga u kome vide glasnika istorijske i filozofske epifanije i kojim se ujedno obraća na nekom svom jeziku kao da govori na njihovom u poverenju, kao što se govori nekom privrženom i vernom, a njegova priča kao da se raspravlja sa čitaocem o tome šta je u njoj tačnije i iskrenije. Vide ga tako i brojni Andrićolozi, a oni su bili posljednji Andrićev košmar. Magija ili logika, tek dekonstruisani, rastureni, razgrađeni narativ znakova, knjige čudne, sugestivne, protivrečne, koju ovaj deklarisani protivnik dnevnika i aforizama označava kao dnevnik mojih pomračenja, što se nadmeću u snazi i trajanju, otkriva i mnogo toga drugog. To su osnovna znanja o konačnoj suštini stvari skrivenoj iza apokaliptičnih zveri, društvenih maski i lažnih kulisa što čine da anđeli plaču. O konačnoj suštini koju ovdje izgovara autobiograf vlastitog mišljenja, možda čak i vlastiti psihoanalitičar. ali nisu samo takozvani manifestni snovi kao maske vezani za najbizarnija uobraženja, kako bi već u samom tekstu sna, šifrovanom i deformisanom, otvorili kraljevski put do nesvesnog. I nisu samo duboko urezani znakovi puni raznih proročanskih motiva, molitvenih formula i duhova što bedemima šetaju kao u starinskim dramama, mešavina koja često uslovljava vizionarski ton. I njegove priče vrve od magijskih trikova kojima se služi narator u prvom i trećem licu. Od ponorne dubine u dramatičnim ispovestima koje pokoravaju čitaoce, od umetnika kao antihrista i volšebnih bića što nastanjuju nebo i pakao. Uz pakao ide i apokalipsa, iza koje ne stoji uvek nešto bukvalno ostvareno, već samo ozareno zagonetnim i neodređenim sjajem koji nije prosto zemaljski, ali ni zaista nebeski. Toga povezuje sa slikom apokalipse Albrehta Dürera. Ona se renesansnom geniju javila u snu juna 1525. u noći posle duhova. Ni u tom košmarnom snu, zapisanom i nacrtanom u njegovom dnevniku, u znaku razbesnelog univerzuma, kosmičke slike čija svetovna religioznost ipak izaziva strahopoštovanje, kako to zadivljeno kazuje Margaret Jursenar, nema naglašenih biblijskih simbola na marginama. Nema osvetničkih anđela, kao u ostalom, ni na slici apokalipsa izgraviranoj 15 godina ranije. Rojevi zvezda, plamenovi i oblaci simbolizuju na njoj samo ljudsku dramu. Urezivaće se i kod Ive Andrića ovakva snoviđenja u sećanju, vizije i meditacije o mističnom iskustvu. Kretaće se preoblikovana ka metafizici velikog istorijskog trenutka sve do poznih godina kada se već raspadao njegov svet i kada je, premda za mnoge ljude živi totem, pred sobom bio konačni gubitnik. Strindberg je, tvrde mnogi, bio u pravu kada je rekao da literatura uvek formuliše opšta mesta epohe. Pokazat će se, međutim, da kod Andrića nije reč o kulturno-istorijskom klišeu i religijskom opštem mestu koje se stolećima vraća, o rizomu, kako ga zove današnja teorija, ili lepše, o hijeroglifima starih početaka koji su, poput puzavice, prekrili kulturnu svakidašnjicu na način podsticajan za tumačenje u savremenom ključu teološke i kulturološke hermeneutike. Još manje o pokušaju da se već izbledeli mitovi obnove jarkim retoričkim sredstvima. Čini se da je Andrić računao da je svetska istorija strašni sud. To je najveća moguća provokacija. Tema kojoj se književna pera opiru, ujedno prva funkcija Andrićevog apokaliptičnog diskursa, ima je u fikciji, u zapisima, u meditativnim poetskim slikama, u melanholiji uzaludnog, doživotnog nastojanja da poput Goethea svoj život oblikuje kao umetničko delo. Od samog početka čovečanstvo se, siguran je Andrić, stalno spasava ili traži spasonosni izlaz. Jasno vidimo tu težnju, ali nekog izlaza ni spasenja, pravog izlaza ni punog spasenja ne vidimo. Taj patetični narativ, to stilsko uzdizanje u neočekivane visine, njegova gravitas kao mistična lestvica ka poznavanju duše, upadljivo osobena, naročito u lirski nadahnutim pasažima, ne treba da čudi. Moramo se složiti da je sve ono veliko, čudesno i veličanstveno u književnosti, kao u svemu drugom, opisano u diskursu idealizma, a on je oduvek navlačio sumnju da je neka vrsta poremećenosti, racionalizovani sistem ludila. Eksplozivna mešavina realizma i najviše sanjarske metafizike vuče korene iz različitih predanja. Mitovi i legende, religije i metafizičke doktrine, vekovni simboli i obredi, koji za Andrića, znamo, nisu ništa drugo do popularne forme čuvanja i prenošenja iskonske mudrosti, prevedeni su u šifre apokaliptičkog diskursa. Gradi ih posebna narativna logika koja se može označiti kao razvojna, eshatološka. Ona podsjeća na rusku izreku, sve je kao u bajci, što dalje, to strašnije. Ta logika otkriva ne samo veštinu u vođenju fabule i tipiziranju likova, u raspoređivanju simbola i znakova, o čemu su obimne studije davno rekle svoju reč, već i o fiksiranju prednjeg plana i dubinskih perspektiva u vidu tradicionalnih biblijskih saglasnosti, gdekad i u različitim ulogama u drugačijem kostimu u kojem će se narator pokloniti pred čitaocima. Najviše ipak u slikanju sveta misli. One su doduše nepokoran mađioničar koji bira sopstveno vreme i mesto na kome će se pojaviti i nisu nadohvat ruke samo u hitnim slučajevima, ali su ipak, tvrdi pisac, već veoma rano 1925. jedina stvarnost u ovom kovitlanju pričina i aveti koje se zove stvarni svet. A taj stvarni svet zapravo je podzemni svet pobrkan sa dnevnim. Nalazi se u glavama junaka, kobne fiksacije, pritajeni monstrumi, čija duša ostaje u tami, moralne nakaze od kojih drugi odvraćaju pogled, kao kad fra Petar u priči šala u samsarinom hanu ne pamti da je licem u lice većeg monstruma i goreg paklenjaka gledao ili tek u proplamsaju otkrivajući veze između narativa i svesti prikazanih likova, ali i svesti čitalaca koji ih razumevaju. Ima ga čak i tamo gde su na delu najbizarniji porivi i razvejani snovi, gde je ljubav eruptivna, puna protivrečnosti i bezumlja, gde ginu najlepši ljubavnici. Teško je ploviti po debelom moru Andrićevih duša, iako o njemu svedoče ne samo prostranstva velikih romana za večnost građenih, nego i kratke prozne celine, fragmenti i ogledi o tamnom vilajetu ljudskih zala i nesreća. Najviše ipak strateški i pripovedni naum u ciklusu na sunčanoj strani. U njemu se oblikovanje sudbine Tome Galusa odvija postepeno, u narativnim talasima, kružnim i zatvorenim u sebe, poput samog lika i njihovog suženog sveta, dodatno zarobljenog u tamnici jednog zvučnog simbola, velikog zatvorskog zvona. Taj dokoni, razmaženi dendi sa luksuznog broda Helgoland, bez razloga osion, bez uzroka vedar, taj bezrazumni samoljubac, kako bi ga opisali slaveno-serbski spisi, postaje najpre zatvorenik protiv kojeg se vodi istraga u sudskom predmetu egzistencije. Potom stradalnik koji u austrijskoj tamnici izrasta u teologa oslobođenja. I upravo on, Galus, imenovan ili neimenovan, središnja je svest ovih priča. On čita Štirnerovu knjigu Jedini i njegovo vlasništvo i sanja o plavoj ženi, vlasnici kaveza s kanarincem. U njemu su zagonetke sudbine najjasnije, motivi nesporazuma najzamršeniji, izvori tragičnih protivrečnosti najdublji. Sav u ranama i ožiljcima egzistencije, epileptičar, blizak ludaku i svecu, koji osjeća da je ceo pojavni svet laž, fasada, ovaj autobiografski lik zatvorenika je i bukvalno i simbolično zaključan u jednom psihološkom hijeroglifu, iz kojeg pisac postupno iščitava njegov karakter, njegov bit, njegovu sudbinu, budući da na prvi pogled u svojoj pojavi sjedinjuje sve zatvorenike sveta. Lako je ponešto dovesti u vezu sa Andrićevim životom. Uostalom, sve ono što je doživeo u kazamatima, što se urezalo u njegovu svest ili je čak presudno oblikovalo njegove stavove, sve se to ponovilo u narednim decenijama. U razmerama povećanim u nedogled. Ali autobiografska nit puca lako. Puca čim se namota dovoljno daleko od svojih početaka, da se i ne govori o samom završetku, istina naglašeno simboličnom, ali odveć drastičnom, apokaliptičnom, da bi se jednostavno preneo u realnost Piščeva života. Munju koja je raspolutila svest junaka ovih priča najavljuju biblijske trompete. To su, kaže pripovedač, one gromke prve trube novih vremena u kojima će nestati radost i slobodna života. U njemu, junaku, tutnji potres ironije, slutnja neke ogromne žrtvene apokalipse, raspete dužinom i širinom čitavog sveta. Izgledalo je da su se svi elementi čovekovog sveta jedan za drugim rafalno pretvarali u zvuk i odmah, sudarajući se i lomeći, kretali na svoj gromki put ka vasioni. Svi postojeći glasovi i šumovi sad su se slivali u tu džinovski zvučnu reku koja sve plavi i nosi, tektonski prelom i potresi zemlje koja se raslojava, lomi i sleže u dubinama, tresa gromova, jeka ponora, huka voda, fijuk tajfuna, orljava usova, pucnjava drveta i kamena. U uzbijenoj apokaliptičnoj prozi otkriva se magija velikog pisca, čitalac uranja u svest junaka, proživljava krizu i odbija da na kraju ciklusa priča prihvati njegov odlazak, kao kad bi mladi Hans Kastorp iz Manovog čarobnog brega trebalo da se po želji kritike vrati iz rata, makar i kao uspomena. Ceo tamnički ciklus Andrićev svojevrsni je spomenik apokalipsi i ep o njenom dejstvu, koji po svemu zaslužuje da uđe u kanon takozvane crne gnoze. Ujedno zasniva i temeljnu pretpostavku za jednu malu poetiku apokalipse. Početni osnov samo je panika što u tragičnim likovima, muškim i ženskim, navire iz slutnje da je svet nešto što samo visi na tankim nitima eshatološkog obećanja. Sledi bunt kao sveti organ slobode. Čuju se udaljeni zvuci, udaraju ponoćna zvona, ali već se tu osjeća naglo ili metodično uzmisanje, iz sna u javu, iz nesvesti u nesreću. Sve do konačnog bekstva u ekstazu, ludilo ili samoubistvo, sasvim u duhu književne motivacije, gde se klin zabija na početku, da bi se na kraju pripovesti junakinja o njega obesila. Čime je ravnodušni svet izvršio dvostruko ubistvo, ubio je i nju i svoju dušu. Ono što kao ruka iz groba njegovih junaka progoni Andrića, što mu ne da mira, to je upravo slika ruke koja ga opseda u pripovetkama, čas kao bezobzirna tuđa ruka što čupa utrobu umnog Ali Dede, smrtu sina Novoj Tekiji, čas kao ruka utopljenice što viri iz vode, ili ruka jedne nepoznate, ranjene i progonjene žene što uzalud pruža ruku, nemoćnu da dohvati alku na kapiji koja je suviše visoko. Već tu se također otvara i pukotina autorove intimne apokalipse u jednom od popularnih motiva epohe. Pejzaž duše, kako ga tada, posle 1900. zove psihologija, Landscape of the Soul, ovde je relikt ledenog doba, neprolazna polarna noć. Predeo koji na trenutke liči na veliku, raspuklu, staklenu kuglu Hieronimusa Boscha. Iz nje više ne izlaze čudesna bića njegovog vrta zemaljskih uživanja, već stihija, prolom ili možda tačnije ogromni ledeni talas koji pred sobom kida, lomi i nosi. A u tom potopu, potvrđuje sam Andrić u jednom od svojih meditativnih zapisa, u potopu koji predstavlja naš život, naše vreme i ovaj svet, ja plovim na santi koja se zove prolaznost. Ako prvu funkciju apokaliptičnog narativa gradi Andrićeva predstava o svetskoj istoriji kao strašnom sudu, onda njegovu drugu funkciju otelovljuje mistični glas odozgo, gromki glas koji odgovara lučnom rasponu nebeskog svoda nad nama. Po svemu izuzetan i neočekivan, to je zvuk što pomera sve granice, sve snove i sve jave ljudske, a pritom se oglašava pravom eksplozijom neobuhvatnih razmera koja i uništava i oslobađa i sve odnosi i sve razrešava. To je međutim tek prvi čin igrokaza, jer zvuk bukvalno postaje telo i pritom raskida sa svim zakonima mogućeg, postaje unutarnji glas samog junaka, mladića iz prizemne ćelije broj 38. On uzalud pokušava da ga se oslobodi, da ga učutka u sebi, ali se glas služi njegovim rođenim grlom, kao da se potisnut pomakao niže do u sam vrat. Zaposeda ga naglo i silovito kao demon. Boravi u njemu, unutra, u samom mozgu. Poznaje dobro svaku njegovu misao i ubija ih sve redom. Rugajući se cinično njegovoj bezuspešnoj odbrani, na kraju ga proglašava za gubitnika i osuđuje na smrt u delirijumu. Nad njim će se, kažu dobro poznate reči, sklopiti vreme kao mutna voda. Uz dramaturgiju zapleta i smrti, Andrić je svesno umetnuo metafiziku demonskog glasa, pretvorivši mladićevu melanholiju, ispunjenu bunilom i halucinacijama, u sliku kosmičke i lične apokalipse. No samim tim što je i jedno i drugo, i glas zemnog i glas nebeskog suda, njegov je dvostruki učinak nadrealan. I to u onom naročitom smislu u kojem pojam nadrealnosti ne znači iznad ili izvan stvarnosti. On, naprotiv, odzvanja pojačano zbiljski, poput nadljudski i nadprirodno potencirane realnosti. A to je, znamo, maska Antihrista koji uzima lik čujne pojavnosti, pa ipak je oličenje zla. I upravo kao takav, kao glas čija izgovorena slova istovremeno svetle u mraku, mogao je da ostavi bez daha i bioskopske gledaoce. Epoha ekspresionističkog filma bila je zaljubljena u eros smrti i nasilja, u slike sugestivnih, fosfornih, hipnotizerskih očiju što titraju na ekranu i nadnaravnih pojava prvog crnog talasa na filmu. Vreme kada je i Franz Kafka gledao Kabinet doktora Caligarija, Inferno, Umornu smrt, Nosferatu i Testament doktora Mabuzea, i kada je ekscentrični Gustav Meyrink, pisac okultnog romana Golem, pisao o nekom osamostaljenom, skrivenom glasu u sebi kojeg se ne može otresti. Svetlosna slova koja oblikuje zvuk poput slavne sinestezije. Kod Goethea, kakvu buku čini svetlost, koja ispunjavaju junakovu svest kao žeravica u grudima, celo to prevođenje iz slušnog u vidno, iz duhovnog u telesno, iz vidljivog u nevidljivo, crpe svoju fatalnu privlačnost najviše iz bizarne pripovedne poente, sa značenjem da je veličina zla zaglušujuća i zaslepljujuća, a da je razum nesposoban da obuzda zlo u svetu. Stoga to više nije i ne može biti glas Sokratovog Daimoniona. Nije ni unutarnji glas onog nestašnog đavolka i racionaliste Georga Hamana, koji ga, sedeći vragolasto na njegovom ramenu, prati i štiti celog života, upravlja njegovim postupcima, kreira njegovu sudbinu. Nije naposletku ni oličenje Andrićevog dobrohotnog đavolka u meni, kojem pisac ćuprije priznaje psihološku realnost prvog reda. Primerenija mu je uloga mračnog propovednika kao demonskog glasa savesti iz Schubertove simbolike sna. Romantizam se silno zabavljao tom pojavom. Slušaocu seminara o nemačkom romantizmu na Jagiellonskom univerzitetu bila je poznata scena u kojoj Hoffmanov Spiritus Familiaris iskače iz unutrašnjosti i govori kao nezavisno biće natrag, natrag u čovekovu svest, kao glas iz tuđih usta. Kao prevodiocu Strindberga i Ibsena Andriću je bila poznata i drama Stubovi društva, u kojoj glas nemilosrdne istine saopštava konzulu Berniku da je izgubio u svojoj igri života. A to je isti demonski glas koji će kao romor iz dubine prošlosti 4 decenije kasnije u Andrićevoj priči svirepo ponoviti iste reči. Ti si izgubio igru. Izgubio jednom zauvek, sve i da ima negde neki drugi život. Kao što se i kod Kafke sva tumačenja svode na to da je život proces. Igra koja se gubi, samo što kod Andrića na tom mestu dolazi do neočekivanog obrta u mikronaraciji gesta i ogromnoj izmeni perspektive, jer taj neko ne govori više s polja nego unutra u samom mozgu. Tako je književni lik postao deo i one apokalipse koja ima ne samo mitološko i teološko, nego i dubinsko psihološko značenje. A time je i druga funkcija Andrićevog apokaliptičkog diskursa određena. Sada je prati i konačna definicija njegove psihološke osobenosti. Specifičan izraz nesvesnog u kojem unutarnji glas proizilazi iz arhetipa sopstva, središnjeg dela ličnosti, pretvara mesto sputanog života u samici u poprište nesputanih apokaliptičkih vizija. Tome na kraju treba dodati još jednu, treću funkciju male poetike apokalipse, kritičku teoriju urušenog sveta u duhu kulturnog mesijanizma. Teoriju koja se činila aktuelnom u vreme duhovnog posrnuća i razočaranja mladih generacija po završetku Velikog rata, a bila je potrebna i kao neka vrsta svetovne religioznosti. Za nju se zacelo može pretpostaviti i da je iščekivana usled sputanosti Zeitgasta, često opisivanog kao usiljeni marš u haos. Njen je cilj prevazilaženje krize evropske kulture i civilizacije koja je počinila sudbonosne greške. Evropi je bio neophodan spiritualni povratak samoj sebi, unutarnja obnova, upravo u času kada su nihilizam i očajanje bili na vrhuncu. To je čežnjivo predosećanje jednog života koje ničim ne podsjeća na spoljašnji život. A javlja se u istom onom vremenskom međuprostoru pomenutom na početku znakova. U prostoru urezanom pored puta, na uskoj pruzi vremena između predstave o katastrofi i katastrofe same. Time se, što nam je najzanimljivije, potvrđuje i zajednička nit Andrićeve poetike, jer kao što po njegovim riječima u svakom dobrom tekstu leži čarobna moć, makar nalik na neku od onih varki koje znače istinu jednog trenutka, jednog magnovenja koje nam svojom kratkoćom oduzima svaku sigurnost suda, tako se i nada javlja u trenu, u kratkom i strašnom interregnumu pojmova. Javlja se kao nepotkupljivo psihičko mesto sačuvanih i neprolaznih zahteva za srećom. Andrić objašnjava apokalipsu kao smenu katastrofe i spasenja, ali to ne čini pod teškim brokatom pobožnosti ili stegom dogme. U trenutku smene, u nezametljivom času promene, on uvodi nadu kao moćan kontrapunkt. Ispod strašnog života koji vodim, kaže na jednom mestu, još ima povratka i izlaza, dok ispod mojih tvrdih i krivih puteva teče voda Božjeg spasa i dok mogu da joj čujem glas koji me čisti, spasava i odnosi sve oko mene kao moćna i nevidljiva poplava. Tu spasonosnu poplavu pokreće široka skala motiva. Postojeći svet je poprište zla, arena divljeg iskustva i apokaliptičkih zveri, a jedini zrak svetlosti koji u njega dospeva jeste sjaj nebeskog Jerusalima. Zlatni grad objavljuje se moćno i mesijanski, kao idealni princip u sistemu ideja koji ima teleološki i eschatološki značaj i značenje. Andrićevo nebo nije prazno. Otresajući sa sebe zlatni prah aure i teoloških autoriteta koji mu je od detinjstva padao na glavu, on ipak upućuje pogled ka nebeskom gradu u beskrajne visine Vasione, što dalje od zemlje plača, od ove doline suza. Pred potonućem u okean životne i kosmičke moći obuzima ga zanos konačne utehe i mira. Slika je to o kojoj se među hrišćanskim pravovernicima najživlje sniva, posljednja inspiracija pred zemaljskim zidom plača. U najgorim trenucima, kada je graja oko mene na vrhuncu, kada se pomrače i posljednji tragovi razuma i dobrote, i kada sve reči i grimase izražavaju samo zle i pogrešno upućene nagone, tada ja jednim očajničkim pokretom misli uništim ceo svet, zbrišem i survam uništavilo sve do posljednjeg traga postojanja. Nad svim onim što su ljudi radili i govorili, neopisivo strašnim, ali iščezlim i pokopanim zauvek, zacari se tišina, jedan nov svet, sav od tišine, divni Jerusalim, Božji grad, nem, veličanstven i neprolazan. Blokovi tišine, lukovi i uglovi od tišine, senke i prosijanja na zgradama i u dnu vidika, jedan nov život onih koji su izgubili igru u svetu, raj koji ostaje pošto se izbesni materija u njenom obliku koji vidimo i dodirujemo svakog dana i koji nas truje i satire svakog minuta. Ali sila zemljine teže je prejaka, obrušavanje prebrzo, ispod zaslepljujućeg estetizma, ispod nebeske odore kojom se zaogrnuo Andrić, luduje materija. I sam je vidimo svestan da ta besna materija mora prvo da se izbesni u njenom obliku, kako bi nastao raj i za one što su izgubili igru u svetu koji nas truje i satire svakog minuta. Pisac već postavlja scenu za taj svečani trenutak. Pripremio je rekvizite, dekor, gromove i munje, zvučne i svetlosne efekte. Hteo bi da na pozornici izvede sopstveni apokaliptički komad. A iznad svega tu je svemir iz koga ovaj svet izlazi i zalazi, beskrajan, silan, veličanstven. Čini se da u tom igrokazu pisac nudi i nevidljivi ključ za razumevanje svoga učenja. Scena pripad u snu o životu posle opšteg potopa, apokalipse. Nije neobično što je pozornica Višegrad koji za njega nije ni selo ni grad. On je metafora, san, jedan vasionski talas u poetskoj fantazmagoriji na peščanom ušću pored mutne Drine. U času velikog uzbuđenja i saznanja ova plotiće u nove, koloritne i sasvim nestvarne oblike temu spajanja sa suštinom postojanja. Bilo je olujno letnje predveče. Išao sam potišten i sam kad mi je u susret doplovio vasionski talas i zaustavio me u hodu. On me je prikovao za zemlju i podigao u visine. Ne znam koji je od ta dva utiska tačan, isto kao što nije mogućno izmeriti dužinu trajanja toga beskrajno dugog magnovenja. U njemu je bilo zvuka i svetlosti, nerazdvojno povezanih u jednu snagu i jedan zamah. To je bio zvuk sjaj koji se ne javlja gromovito, ali putem raste, jača i obasjava, budi, podiže i nosi sve što dođe u dodir sa njegovim kružnim talasima, tako da sve ostaje iza njega spasonosno izmenjeno i očišćeno. Na vasionskom talasu ove fantastične kosmogonije, na primjeru poetske apokalipse, najlakše pada u oči kako tokom istorije, umetnosti i kulturni procesi relativizuju pojmove. Teološke i filozofske podjednako. Svet kod Andrića ostaje isti, ali spasonosno izmenjen i očišćen u stihiji. U tonu filozofskog lirizma govori o tome i sam tekst. Zahvaćen nekim vrtlogom u vremenu, zamukao, potresen i preobražen, pisac se otkinuo od zemlje i lebdi. Osjeća da se u njemu odvija tajna spajanja sa suštinom postojanja. Osjeća da mala apokalipsa ne spaljuje svet, ona raspaljuje nadu. Ni na drugim mestima Andrić ne okleva da u misli i osjećanja ugradi mali mehanizam kosmičkog zbivanja, da ditiramski opeva uspon anorganske prirode u carstvo duha koje se širi i puni zvucima kao orgulje, ili da za svakim pokretom čuvene jelene, žene koje nema, vidi tanak svetao i valovit trag kao da se kreće kroz retku tečnost. Pri čemu se ne zna na šta se ta mehanika fluida odnosi, na telo žene ili na trag koji za sobom ostavlja. Ali Andrić ovdje ne prenosi samo duhovna svojstva na prirodu. On ima preciznost fizičara. Zvučni šok rušenja zidova vremena vidi kao prirodno hemijsko i električno zbivanje. Vidi kružne talase, čuje vasionski zvuk sjaj, osjeća magnetizam začaravanja samog sebe u prirodu kao pojavu nekog hipnotičkog zanosa. Nalik na prvo Adamovo buđenje, ovaj zanos podrazumeva i nešto drugo. Svejedno da li kao provala nade u neizvesnost bivstvovanja ili kao afirmacija apokalipse kao spasenja, ovaj živopisni udar formulisan je uvek tako da estetska kontura alegorijski ocrtava i socijalnu. A to je etička ideja koja spasonosno pročišćava. Apokalipsa je ogledalo u čijim se okvirima otkriva moralni svet, udubljeno ogledalo jer uklanja efemernosti, prolazne vrednosti civilizacije, nezasite apokaliptičke zveri što preti da se zacari i ovekoveči, da zatvori put ka istinskom bivstvovanju, istinskoj prirodi, istinskoj umetnosti, istinskom Bogu. Andrić je međutim osporavao domete crkve kao institucije, ali ne zbog njene suštine, već zbog njenog odricanja od vlastite suštine, zbog toga što se više ne drži dovoljno čvrsto svoje suštine. Kao borac za sahranjenu suštinu vere, on gaji nadu u katarzu, u pročišćenje, pa samim tim i u spasenje pojedinca i sveta. Ko u njega veruje i za njega živi, nikad ne bije izgubljene bitke. Svejedno da li to čini kao vernik ili agnostik. Pritom i nehotice obrće perspektivu, okreće vrh koplja na drugu stranu, zamenjuje svoju ulogu sa ulogom crkve koja se kao ridajuća mati odriče svoje nedostojne dece, mada nikad bez nade. Jer smatra se, odlučuju se iz nje oni koji su sumnjajući u njenu pravednost i njenu istinu sami sebe odlučili. Nije Andrić naravno ni dosledan ni izričit. U pesmi Pismo nikome, ispevanoj u berlinskom Vavilonu 1941. on i samu nadu i ruši i uzdiže. Baš kao što sve drugo podleže zakonima razaranja i obnove, plime i oseke. Bliske teorije haosa, njegove su vizije davno pre Bradburyjevog zvuka grmljavine opisale efekat leptirovih krila. Njihovi se odjeci sve više udaljuju, tipično ekspresionistički, manihejski. Od nade, netrajniji od bleska munje da sve ovo nije prava stvarnost, do težnje da se prekorači stvarnost koja se cepa, razdvaja. Ili na sasvim sveto, ili na sasvim profano, kao što to biva u apokaliptički i mesijanski uzbuđenim epohama, posebno u onoj posle 1900. Tada se, smelo je tvrdila Virginia Woolf u eseju Character in Fiction, drastično promenio i ljudski karakter. Ima ipak i srećom jedno mesto koje govori o ravnoteži sveta, jačoj od svake kataklizme i oličenoj u zaustavljanju vremena. Reč je o tajni proživljenog trenutka, opsesivnoj temi između dva svetska rata. Heidegger joj daje patos, Bloch estetsku ekstazu, filozofski lirizam koji ide do krajnje granice. Kod Andrića je to lirski magični čas, blesak svesti, čudesno magnovenje, blistavi moment. Opisan je bio već kod romantičara Wackenrodera, koga je Andrić čitao još u gimnaziji u popularnim reklamovim izdanjima. Njegovi čuveni izlivi srca jednog monaha zaljubljenog u umetnost nude munjevitu sintezu duhovne istorije. Mi, sinovi ovog stoljeća, imamo tu prednost da stojimo na vrhu brda i da gledamo u mnoge zemlje i mnoga vremena koja leže oko nas i pred našim nogama. Pa dajte da tu sreću iskoristimo i da jednim pogledom pređemo preko svih vremena i naroda, nastojeći da osetimo uvek ono čovečansko u svima njihovim raznolikim osjećanjima i delima. Svaki od tih trenutaka podrazumeva i kod Andrića moć vlastitog duha da sagleda vekove koji su već izvan svake mere i računa. Tačnije, kako to zapisuje 26. avgusta 1930. kao moć da jednim bleskom misli sintetizuje stoljeće ljudske istorije u sintezama koje nemaju ničeg zajedničkog sa perom i hartijom. A kad se ipak poveri hartiji, pred njim iskrsavaju prizori cvatu epohe i najzad nešto kao čudo se dešava, hartije žive, stvari govore. Nastaje uzbudljiva vizija života pomrlih ljudi i naraštaja, kaskada slika u kojima i njegovi junaci, likovi od hartije, progovaraju kao živi ljudi, o neizrecivom, numinoznom i mimo svaku meru, moćnom trenutku bezimene veličine i varljive, ali divne ravnoteže sveta. Nije to više onaj međuprostor, ona uska pruga vremena između predstave o apokalipsi i apokalipse same. Taj se prostor ovde gubi i bledi, nestaje zajedno sa unakrsnim teološkim motivima. Zajedno, u stvari, sa celom teologijom istorije, koja i onako sumnja da nad njim bdije božansko proviđenje. Nestaje na onaj poetski način koji filozof Hannah Arendt u svojim sećanjima opisuje u knjizi Vita Activa. On je izbrisan, spaljen zanosom trenutka, kao svet koji razdvaja ljubavnike, nestaje, tako reći, u plamenu. Stojeći na kamenu, u počitelju, u gradu što i sam stoji na jednoj nozi, Andrić gleda u vreme kao u otvoreni horizont. Hteo bi da nađe jezik za čudesno, za potresenost koja, izbegavajući metafizički prizvuk, rečima ipak daje jedan retko visoki, svečani ton. A taj novi ton najvišeg je reda veličine, jer nosi dodatnu informaciju o promeni književnog koda sa realističkog na magijski. Naravno, ko je ikad proveo neki samotan trenutak na zidinama tog opustelog hercegovačkog grada pripijenog uz kamenu liticu poput školjke, sigurno je ozaren osetio u tom širenju vidika neku vrstu zgusnutog saznanja svih unutarnjih iskustava. Nije međutim u ovoj priči, kao u čudnim proročkim stihovima Richarda Wagnera, vreme postalo prostor. Prostor je postao magija vremena. U čemu se ta magija ogleda? Narator je prvo obnevideo u tom trenutku vidovitosti prema kom je svaka munja spora i dugotrajna. Taj oksimoronski sklop, obnevidela vidovitost, dovodi nas na prvu stepenicu magije, nepojmljivu i stoga neuporedivu. I drugo, sve se odvija u jednom intervalu tihog ushićenja izvan vremena, kada se dve skazaljke poklapaju i zaustavlja jezičak nebeske vage i kada, oslobođeni svoje senke, u savršenoj ravnoteži miruju časovi postojanja i nepostojanja. To je apsolutni prezent. Ili drugim rečima, uzvišeni momenat buđenja i tajanstvene aktivnosti duše te kraljice raspoloženja koja ne trpi drugih bogova pored sebe. Zato i nije zamrznuta u lažnoj bezvremenosti. Obično zasnovana na složenom sistemu simbola, bliska van povesnom, religijskom stanovištu, njena je aktivnost u stvari zadata. Zacrtana kao mera, sredina i napor, večni i neprekidan, da se kroz suprotnosti nađe ravnoteža, da se sa sobom živi u skladu, a sa svojim svetom u ravnoteži. Autor je dakle progledao. A time što otvaranju očnih kapaka prethodi njihovo zatvaranje, otkriva se i priroda stanja u svetu. Slično je i u pripovetkama. Stari Salih Aga među Selec u priči Svadba opominje da Božje proviđenje načas zaklopi oči i tada sve na ovom svetu krene naopako, sve dok se Bog ne smiluje, Bog jedini. Narativ se završava pobožnom formulom, ali obe slike upućuju na treću. Jer ako svetska drama ima dva čina, propast i stvaranje, ako pred očima stalno trepere svetlost i mrak, katastrofa u kojoj crna maska zla ismeva nadu, onda je razumljivo što pisac, čas sa osjećanjem uznesenosti, čas sa osjećanjem klonulosti, pokušava da nađe svoju ulogu između stanja u kojem nebo ima nas i mi imamo nebo. On bi da bude glasnik jedne epifanije ravnoteže u večito istoj drami ljudskog postojanja, ali i ravnoteže u koju i sam povremeno sumnja. Nastavak se zato ne sme zamisliti previše vedro. Vedrina je rezervisana za najređe časove vidovite ozarenosti, za san ili vaznesenje, koje uglavnom idu u susret propasti ili tragičnom osjećanju života. Ništa ne može survati čoveka u nesreću kao himera sreće. To je sudbina koja može da zadesi i cele narode. Može se kazati, zapisano je u znakovima pored puta, da je jedan narod najteže ugrožen u trenutku kada je ceo prožet svešću o svojoj pobedi. A ko tu svest, mogli bismo dodati, prepozna u makroantroposu, u narodu, u takozvanom kolektivnom singularu, prepoznaće je i u pojedincu. Otud apokalipse nisu samo potencijalne, one su osnova književnih likova kao elementi njihovog bića. Zbunjujuće, uprkos tome, izgleda okolnost da naporedo sa strasnim, krilatim mislima o božanskom miru, naporedo s kultom ostvarenog trenutka, stoje propovedi o ugroženosti i nihilizmu. Ta neobična simultanost ima svoj poznati koren u aktuelnoj filozofiji. U veku pobune subjekta, Andrić je krčio put kroz svoje strepnje pisanjem o celom repertuaru egzistencijalizma, strahu, teskobi, brizi i hladnoj vatri strepnje. Pakao i čistilište su, kaže Andrić, hrišćanske bajke u odnosu na ono što u stvarnosti ljudskog života mogu da prirede tamnice i zatvoreni prostori. Osećanje te skobe koje se spušta i nadirući kroz zazidove preplavljuje i sobu i grad i svet, sve te raspomamljene, uskovitlane slike nesanice i polusna grade onu završnu, nevidljivu stepenicu u gradaciji stvarnosti, sa koje će likovi uzalud pokušati da odskoče ka nepoznatom i nestvarnom, daleko od onog što pokreće lavine, vatru ili poplavu. Zato se pred pogledom tako često rasplinjuje svet i stvarnost potire, onaj svet koji se može smatrati svojim, ali sve što se pouzdano zna, to je da ta stepenica ipak završava ambisom i da je prema tome posljednja. Ono što pokreće slike apokalipse zapravo je mešavina motiva uzaludnosti, neprozirnog smisla života i naslućivanje krivice koja ima najveću moguću težinu. Ona se sastoji u tome što čovek uopšte jeste. Otud, kaže Goja u često citiranom Andrićevom eseju, otud neizbežna tuga u umetnosti i pesimizam u nauci. a taj slikar sa nesumnjivim znacima genije u svemu što misli, radi i piše, bio je, znamo, likovni dvojnik, o kojem je tako često pisano da je već odavno postao književna činjenica. Čime svakako nismo dobili neku vrstu antidnevnika prerušenog pisca, čak ni pozivanjem na autobiografski karakter njegovih spisa. Autobiografski tekstovi ne govore o autoru, kaže Andrea Battistini u knjizi Dedalovo ogledalo, kao što ni ispovedni ton odavno nije strategija zbližavanja pisca i čitaoca. Jedan je na melanholično intimnoj, drugi na istorijskoj distanci. Oni više govore o drugim tekstovima tog autora, ali jednako o tekstovima koji su deo Piščeve privatne biblioteke. U toj biblioteci pisac sveta kao volje i predstave ima istaknuto mesto. Schopenhauer je filozof, Andrić je njegov pesnik. Rana tumačenja njegovih apostola i evanđelista, kako ih je intimno nazivao, uporno su doduše nastojala da istraživanja okrenu u drugom pravcu, da ih dovedu u vezu sa tada pomodnom filozofijom apsurda, sa Camusom ili Kafkom. Protivrečnosti nisu izostale, nesporazumi su se rojili. Najmanje tri decenije, uprkos otporu teksta, vladala je zagonetna svinga apsurda, iza koje nije stajalo ništa opipljivo, već samo naslućeno, uglavnom pogrešno. No, u tome nije najveća nevolja. Ostavila je za sobom i mehaničku trojnu podelu na metafizičku, etičku i estetsku fazu Andrićevu. Ovo treba imati na umu naročito stoga što bitne crte njegovog pogleda na svet postaju ipak mnogo jasnije ako se dovedu u vezu sa osnovnim tezama Schopenhauerove filozofije. Kao što po nekim mišljenjima Kantova kritika čistog uma dublje otkriva smisao Faustovih patnji. Nakon bekstva od kolere koja je izbila u Berlinu avgusta 1831. Schopenhauer je imao još više razloga da sumnja u razumnost stvarnosti i logiku istorijskog toka, za razliku od svog najvećeg neprijatelja Hegela, koji je s tim idejama u glavi ostao u Berlinu i umro. Otuda ni u čuvenoj knjizi o koleri, nađenoj u zaostavštini u Frankfurtu, nije bilo većih iznenađenja. Vitez između smrti i đavola, kako ga je zvao Nietzsche, samo je potvrdio da je ovaj svet delo Sotone, da je izum nečastivog, onog što stvara ljudska bića, samo da bi se naslađivao njihovim mukama. Anđeo smrti Hegelove ideologije, kako se Schopenhauer ukazao široj javnosti, rado citira đavola Mefista. U rečima Faustovog vernog pratioca vidi oličenje negativne ontologije. Sve što postoji zaslužuje da propadne, zato je bolje da ga i nema. Te se reči doduše oslanjaju na dugu tradiciju koja potiče iz jeseni srednjeg veka, kada je čuveni ratar u delu Johannesa Tepla izjavio: čim se čovek rodi, odmah je dovoljno star da umre. Na kraju četvrte knjige Sveta kao volje i predstave, međutim, velikim slovima ispisana je reč ništa. Ovaj bojni poklič pesimizma osvojio je Andrića. On ga ponavlja na svoj način i u eseju o Goji iz 1928. U narativnoj poenti, govoreći o dnu umetnikovog očaja, očigledno u duhu nadizma, španskog pojma za filozofiju ništavila, on pominje crtež na kome se ispod odignute nadgrobne ploče pomalja ruka koja pokazuje hartiju sa natpisom ništa. Motivi sveta kao privida, bivstvovanja kao patnje, volje koja sve pokreće, gašenja želje, prepuštanje sudbini, svi ti motivi izrečeni s lakoćom, elegantno u diskursu pravog apostola mizantropije u nemačkoj filozofiji, motivi koji imaju svoje davne prototipove u istoriji, stizali su u talasima na kojima su plutali kao misaoni i poetski narativi. Ponekad i pukim slučajem načeti izostavljanjem, često pokriveni korom apokrifnih dodataka. Većinu nalazimo kod Andrića. Ime nam je Legion jer smo brojni, stoji u Evanđelju po Marku. Samo što sposobnost prelamanja jednih kroz druge vodi drugačijim umetničkim rešenjima i varijacijama, kao u dopadljivoj tezi, svet ne postoji. Ono što vidimo oko sebe i što nazivamo svetom, to su u stvari naše želje i nagoni. Prva rečenica najpoznatijeg Schopenhauerovog dela glasi: svet je moja predstava. Zato se ponekad čini da je Andrić prošao kroz ogledalo. Sa ove strane ostaje nemački pisac rado čitanih aforizama o životnoj mudrosti, sa druge nastavlja on, Andrić. Neke od tih promjena su maestralne. One nadilaze verne, a ponekad i doslovne odjeke Schopenhauerovih misli o neumitnoj trošnosti, o proticanju i prolaznosti, o konačnom sunovratu i neizbežnoj propadljivosti svega pod kapom nebeskom. Jer dok je Andrić izlazio iz rama, pratio ga je, kao senoviti duh, pratilac ličnih nemira i deo apokaliptičke svesti koja odiše tragičnim, na mahove uzbudljivim i opojnim mirisom pesimizma. Obojci je negacija familijarni oblik prihvatanja sveta. No dok za Schopenhauera u beskrajnom padu, u bezdanu dubinu iz koje se čuje vrisak, nestaje sve, pa i metafizičko pitanje o smislu života, dotle Andrić ne isključuje nadu. Evo i primjera. Obojica traže izbavljenje kroz umetnost. U tome je njihova viša estetska i sudbinska istina. Ali dok za prvog utehu umetnosti nude tek muzičke epizode, retki proplamsa i nemoćnog eskapizma, odsustva od građanske egzistencije, tačnije odsustva od samog sebe, za Andrića se može reći sve drugo, samo ne da je zapadnjački budista. Još manje pustinjak višegradski. On ne živi za onaj trenutak buđenja i spasenja od svih jada u kome princ Siddhartha postaje Buda. On živi umetnost, on delatno ostvaruje šelingovski obrt dovodeći tako dve vrednosti, umetnost i život, u istovetno jedno, sažimajući ih u jedinstvenu celinu. Nije stoga neobično što i ovdje nalazimo sliku simbolične male apokalipse u nastanku umetničkog dela. Na više mjesta Andrić govori da književni tekst na neki tajanstven način odgovara kosmosu u malom. Da umetnik stvara i rastvara svetove iznad i ispod plana na kome živi, sasvim u duhu središnjih motiva uspona i sunovrata, anabazije i katabazije. Nije ni to nikakvo novo otkriće, znali su to nemački romantičari. Slijedili su filozofa Schellinga. U jedinstvu protivrečnosti kosmosa vidjeli su umetničko delo, savršeno i neuporedivo. No ako su tome dali neslućenu dubinu u sublimnim snovima u kojima se renesansni total ogleda u svemu dobrom i svemu zlom, u svakom lepom ili ružnom značenju reči, ako je to zatim Edgar Allan Poe činio u spiritualnim vizijama, a Proust u sećanjima, onda je Andrić na složenijem poetološkom nivou kroz košmar običnog i stravu normalnosti rešavao pitanje koje stoji u pozadini pojma apokalipse i protivrečnosti bivstvovanja, a to je pitanje besmisla i smrti. Utisak o važnosti vanvremenskog biblijskog okvira pojačan je zahvaljujući imagološkom okruženju, poznatom i svima bliskom polju starozavetne emblematike i alegorije. Bliskom dakako i samom Andriću, koji je već u detinjstvu čitao učenu povijest Starog Zavjeta sa naivnim ilustracijama, smatrajući ih prozorom ka nebeskoj stvarnosti. Ali šta je tu okvir, a šta slika? U neprilici su samo oni koji ne vide da je sve zajedno podignuto za stepen više, za ton jače, za zrak šire. Jer makako izrezbaren i ukrašen okvir na duhovnom portretu Andrićevom ipak ne zasenjuje suštinu, ne može ni da je ograniči. Mene je, kaže u razgovoru s Ljubom i Andrićem, već u samom početku književnog rada zaokupljala misao kako prikazati čovjeka u prostoru bez one statičnosti koju ram nameće slici. Jandriću je priznao i kako je duhovno progledao. Njegov oštar pogled, međutim, usmeravaju oba oka i hrišćanski misticizam i mitopoetski simboli. I pritom, kao čarobnjakovi šegrti, došaptavaju da je on nešto video. Udarni moment tog viđenja usred zaglušujućeg apokaliptičkog zanosa sadržan je međutim u paradoksu, jer to je, uprkos zaslepljenju, čin otvaranja očiju. Sumnje nema. Suština Andrićeve apokalipse je umetnost viđenja, estetika vizuelnog. I tu Andrić razmišlja sasvim u duhu vremena. Kada neki glas zazvuči kao poruka, ja tu poruku prevodim odmah na običan ljudski govor i pretvaram u jednostavan prizor. Umetnost čini vidljivim. A jedan od zahteva glasi da se, omamljujućim bljeskom, ožive neupadljiva i neprimetna srodstva nepokretnih i nemih predmeta. Oblikovani na dramski, intenzivan način, oni izlaze i stupaju iz čovekove senke i određuju atmosferu. Ranije su me privlačile konkretne stvari, sada se okrećem ka bezimenim suštinama. Očigledna je namera da se unutarnjim pogledom premeri dubina i samo biće postojanja, ali ne fragmentarno, već celovito, sveobuhvatno, svim spoznajnim snagama. I ne tek u drami apokalipse ili tragičnog uništenja božanske lepote, same sobom božanske, u drami koja na beskrajno mnogo ličnih načina obitava u svačijoj duši, već i kao misija, da estetski, čulno, osjećajno otvori taj unutarnji pogled čitaocima, koliko god da time i sama naracija dospeva do ivice onoga što se još jezikom može iskazati i predočiti. Kako to autor postiže? Najuzbudljivija su mesta gdje je čarolija ukrštanja hrišćanskih i paganskih simbola snažno uronila čoveka u svakodnevni život. Njihova bešavna sinteza dvostruko je posredovana u apokaliptičkoj ikonografiji, jednom preko oblika koji mogu biti ram za statičko umovanje, drugi put urezujući u dušu burna i nebom dana osjećanja preko tropa što pozorje apokaliptičkih zbivanja čine središtem videlačkog, mističkog narativa. Tu su dobile novu boju vekovima oveštane predstave, tu su pomereni pojmovi o dobru i zlu, tu je vraćena težina strahovima i patnjama. Najpre bi se zato moglo govoriti o starim predstavama kao konstruktivnim i funkcionalnim elementima novih. Ali neizvesnost vreba i dalje. Kada povežemo među sobom razne religijske i filozofske sisteme, kao i društvena uređenja i velike ljudske misaone i materijalne pothvate uopšte, mi vidimo jedno. Od samog početka svoga postojanja čovečanstvo, ili bolje rečeno čovek u njemu, stalno se oslobađa i spasava. Jasno vidimo tu težnju, ali nekog izlaza, ni spasenja, pravog izlaza, ni punog spasenja ne vidimo. U osnov Andrićevih priča i njegovih razmišljanja stavljena je ideja hrišćanskog boga zajedno sa idejom antičkog fatuma, ravnodušne i slepe sudbine koja deluje gotovo nasumice. Njena okrutnost oličenje je carstva slučajnosti. Još je određeniji u demitologizovanoj slici svete porodice. U likovima čoveka, majke i deteta koji beže sa svojim Magaretom, on je više od 20 godina pokušavao da nađe dublje značenje. Najprije je u njima video simbol prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, potom oličenje ljudske sudbine nasuprot molitvenom liturgičkom prizivu hristološke himnike. A video je i varljivu nadu u daleku bolju zemlju, Misir. Sve to da bi se produžio život time što će se dete spasti strašne smrti, a to dete će, posle 30 godina, pošto odraste i ispuni svoje pozvanje, umreti još strašnijom smrću od koje nema bekstva i za koju nema misira. Iako prikazan kao jedan od potresnih susreta sa biblijskim slikama što donose veliku i iskrenu radost kakvu ni živi ljudi, ni dragi predmeti ne mogu da pričine, prizor je dekodiran, duhovno skraćen, metafizički ispražnjen. Nije ukorenjen u duhovnoj onostranosti, ne prosijava kao dinamička vizija religijsko-mitološke predstave. On je profanacija legende time što je prepušta razumu. Situacija je međutim znakovita, jer sve to ne ometa srastanje u mentalnom prostoru čitaoca. Na nevidljivoj granici dodira paganske, apokaliptičke epifanije Andrićeve neosetno se utapaju u projavljivanje jedinstvenog, onostranog, božanskog koje sve stvara i sve održava u biću. pred nama je školski primjer narativne transmisije. Kognitivna naratologija sada bi postavila pitanje kakvi su obrasci i scenarija na delu u takvoj konceptualnoj integraciji, koji su njeni uzroci i posljedice. Evo i odgovora. Svaka Andrićeva apokalipsa predstavlja dvostruku katastrofu. Jedna je spoljašnja, druga unutarnja, lična apokalipsa ljudske duše. Dok je prva u evropskoj književnosti mahom lišena sadržaja kao dramatičan, ali obezličen literarni topos, kod Andrića se redovno, ne samo u fikcionalnoj prozi, spaja s drugom, sa onom u kojoj je čovjek tek mali plamen koji velikom ognju u susret hita, odražavajući simbolično samu ideju apokalipse. Neće otuda pogrešiti onaj koji kod filozofa Mostova uočava taj moćni luk, prelaz, kariku koja sve spaja. To je, vidjeli smo kao kod Schopenhauera na širem planu, umetnost samo umetničko delo. Kod Andrića se ono upravo kao most zajedno s njegovim stvaraocem održava nad provalijom. Kao što uostalom i sam čovjek nije ništa do most, prelazi pogibao. Pisac ga oblikuje u moćnoj analogiji sa biblijskim apokrifom koji jasno kaže: ovaj je svet samo most, idi preko njega, ali ne gradi dom svoj tamo. Sve drugo je priprema za skok u apokalipsu i za apokalipsu kao skok, jer u duhovnom skoku ona povezuje unutarnji i spoljašnji vid koji se ne odvija samo kroz prizivanje van tekstovnog pamćenja čitalaca, budući da oba, i kroz forme i kroz fabulu, ravnopravno deluju na funkcije, prirodu i značenje književne reči. Rečeno u duhu jednog Handkeovog naslova, unutarnji svet je slika spoljašnjeg sveta unutarnjeg sveta. Andrić je biće distance, samozatajnosti. U njegov duhovni habitus spada dramaturgija kojom u svoj diskurs uvlači tajnu. Kao što visoki zidovi višegradskih avlija skrivaju tajne od sveta, kao što nedokučive ostaju sve misterije višeg sveta, kao što najzad umetnost iza svoje ograde krije nepristupačni hortus clausus, kako ga sam Andrić naziva, tako i sve druge tajne moraju ostati neotkrivene. Kazuje to i fabula njegove posljednje pripovetke Slepac. Ona počiva na paradoksu, tajnu da, u stvari, vidi slepac čuva kao očinji vid. No kada tajnu otkrije drugom, stiže ga kazna. On zaista oslepi. A time se logika Andrićeve priče ne završava. Ona podrazumeva i pozitivno rešenje, ko čuva tajnu, progledaće. Ranija su istraživanja sasvim previdela da ovdje pisac crpe iz većih dubina sećanja. Poenta, naime, neodoljivo podsjeća na jednu staru poljsku priču. Na legendu o Lejbu Šekelu, koji je krenuo da vidi čudotvorca koji vraća vid. Na primjedbu poznanika da još uvijek dobro vidi, imao je spreman odgovor. Vi ništa ne shvatate, rekao je, kad budem izašao pred njega, onako velikog i moćnog, moje će oči oslepeti, a on će mi onda vratiti vid. Alegorija govori o tajni umetnosti. Ona zasenjuje do slepila, a potom čini vidovitim. Ako se ovo tumačenje nekom čini sporno, treba dodati da je njena tajna kod Andrića uvek predmet zanosa, čiju napetost podiže najzanosniji deo apokalipse, element numinoznog, nedokučivog, neprozirnog. A on nije uvek simbol razaranja i destrukcije. Slika tako viđenog iskustva promiče kod Andrića sve do njegovih posljednjih zapisa. Takve su onda projekcije preuzete iz svemira, kad iskra našeg pogleda plane u dodiru sa vasionskim ognjem vidika. Još zgusnutije i efektnije. Ima trenutaka kada su za mene vatra i voda isto. Simbolista Arthur Rimbaud sanjao je o čovjeku novog kova koji se rađa iz braka vatre i vode. Ali Andrić ima genijalnu sposobnost da i u duši već postojećeg čovjeka otkrije taj dvostruki život apokalipse, njen dualizam, dva pola, dva lica Janusove glave, dve različite istine. Možda je samo ta povezanost, ta međusobno funkcionalna veza i zavisnost ona sila koja njegova čitaoce drži u napetosti pod književnim nebom. Istina je da osim proznih tekstova i dnevnika nemamo dodatnih svedočanstava o doslednoj i celovitoj poetici na tim osnovama. Pa opet u mnogim tekstovima na više ontoloških nivoa nalazimo elemente imanentne poetike u čijem je središtu apokalipsa. Njeno bliže tumačenje otkriva nam dve verzije. Svaka ima svoju opozitnu logiku gde je sve nejasno i lebdivo, ali je krajnji ishod jasan. Samo je ona druga, postapokaliptična, prividno optimistička, neodređenija. U tome je u Andrićevom duhu slična Nesanici, iako ima najtvrđe dvostruke temelje, filozofske i teološke. Tu apokalipsa duše postaje čarobna reč rasterećenja i kompenzacije za sve nedaće i nevolje sveta. Tada se ne javlja ni kao svirepa fatamorgana naše savesti, ni kao drevna mudrost na koju se pozivaju znakovi pored puta, već kao instrument socijalne i psihološke mašte, kao opojni iskorak iz depresije, akt oslobođenja, terapija. U tom i samo u tom smislu on je negacija negacije jer negira defetizam i bekstvo od života. Bez tog pozitivnog nihilizma ne bi bilo podstreka, ne bi bila moguća ni sama misao o akciji, ne bi bilo onog što Nietzsche u rađanju tragedije naziva pesimizmom snage. To je, kako ga Andrić izričito naziva, pesimizam u službi života. Katarza oslobađa čitaoca da pobedi, potčini ili sublimira. Da postupkom anagnoreze u svojoj svesti prepozna ono što se potiskivanjem nije ni razrešilo, ni razjasnilo. Stoga mu današnje teorije, otkako je započela apoteoza čitaoca, dodeljuju aktivnu ulogu u proizvodnji značenja. Sa jednostavnim ciljem, da stvori samoodbranu od svega što je doživao i što će doživjeti u životu. A živa je i nada da sve to i onako miruje u dubinama ljudske prirode do kojih protivrečnosti ne dopiru.